Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum să pierzi 200.000 de clienți? Rețeaua de distribuire a electricității din nordul țării este amenințată cu falimentul.
O soluție pentru Moldova: dacă nu ai resurse naturale, investește în resursele umane, recomandă Expert Group.
Și miracole în ajunul mondialelor de fotbal, o cronică semnată de Traian Ungureanu. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Guvernul va acorda anul acesta ajutoare bănești de 30 de milioane de lei producătorilor agricoli. Potrivit unui regulament adoptat astăzi de executiv, fiecare agricultor va primi un ajutor unic de 40 de lei pentru un hectar, limita maximă fiind de 80.000 de lei. De sprijin vor beneficia atât gospodăriile colective, cât și cele individuale. Premierul Vlad Filat a spus că în alianța de guvernământ se poartă discuții pe marginea inițiativelor lui Valeriu Pasat și că executivul își va formula o poziție oficială. Filat nu a dat alte detalii. Într-un interviu acordat agenției românești de știri Hot News, premierul s-a pronunțat și împotriva studierii obligatorii a religiei în școală, spunând că subiectul ar trebui să fie opțional. Vlad Filat s-a declarat îngrijorat de amestecul bisericii în politică prin proiectul fostului ministru al apărării, care vrea să-și facă partid cu sprijinul Mitropoliei Moldovei. Guvernul Ucrainei a repetat astăzi în fața oficialilor NATO că nu dorește aderarea țării la Alianța Nord-Atlantică.
Prezidentul Ucrainei vizначено
Aflat la sediul NATO din Bruxelles, ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Ejel, a spus că președintele țării, Victor Ianukovici, a stabilit drept prioritate a politicii externe nealinierea la niciun bloc militar, iar Parlamentul de la Kiev a adoptat deja legislația necesară. Guvernele ucrainiene pro-occidentale, de după așa-numita Revoluție Orange, au încercat să obțină invitarea țării în NATO, dar noua conducere, considerată de unii pro-rusă, a renunțat la acest obiectiv. Ministerul de Externe al Rusiei spune că noile sancțiuni ONU împotriva Iranului nu obligă Moscova să abandoneze planul de a vinde Teheranului rachete Sol-Air. Purtătorul de cuvânt Andrei Nesterenko a făcut această remarcă după ce presa rusă a scris că vânzarea rachetelor S-300 va fi compromisă din cauza adoptării în Consiliul de Securitate ONU a celei de-a patra runde de sancțiuni împotriva Iranului. Contractul privind rachetele S-300 nu este privit cu ochi buni de Occident. Unele guverne se tem că rachetele ar putea fi folosite de iranieni pentru apărarea instalațiilor lor nucleare în cazul că acestea vor fi atacate. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a calificat drept propagandă ideea că țara sa s-ar îndepărta de Occident în favoarea lumii musulmane. Mai mulți oficiali occidentali, inclusiv ministrul american al apărării, Robert Gates, au spus zilele trecute că Turcia, respinsă de Uniunea Europeană și în relații tot mai proaste cu Israelul, s-ar reorienta spre alianțe cu țări islamice ca Iranul. Respingând aceste speculații, premierul Turciei a criticat tot astăzi, la un summit musulman-arab ținut la Istanbul, noile sancțiuni ONU împotriva Iranului, numindu-le o greșeală istorică. Cel puțin 40 de oameni au fost uciși, iar alți 70 au fost răniți de explozia unei bombe la o nuntă în sudul Afganistanului. Ministerul afgan de interne spune că a fost un atac sinucigaș. Corespondenții Europei Libere relatează că mulți dintre nuntași aveau legături cu forțele de poliție și cu o formațiune paramilitară locală. Și șeful Comitetului de Organizare a Cupei Mondiale la Fotbal din Africa de Sud a spus că turneul care începe mâine va fi cel mai bun din istorie. Dani Iordan a mai spus că pregătirea competiției a făcut să cadă în Africa de Sud ultimele bariere și diviziuni moștenite din perioada segregației rasiale, cunoscută și sub denumirea de apartheid.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Organizația americană pentru drepturile omului Freedom House a semnalat cazul jurnalistului Ernest Vardanian într-un raport despre amenințările la adresa libertății presei în țările OSCE. Raportul a fost prezentat miercuri Comisiei Helsinki din Congresul Statelor Unite, unde a fost audiată și noua reprezentantă a OSCE pentru libertatea presei, Dunja Mijatović. Alexandru Eftode a discutat cu autorul raportului Freedom House.
Cazul lui Ernest Vardanian, jurnalistul arestat în Transnistria cu două luni în urmă, a fost menționat într-un raport al lui Sam Patton, coordonatorul pentru Eurasia al organizației americane Freedom House. Patton scrie în raport că arestarea lui Vardanian, punerea lui sub acuzare pentru trădare și confesarea forțată la televizor poate semnala intenția regiunii separatiste de a adopta o politică mai dură față de vocile incomode. Într-un interviu telefonic, activistul de la Freedom House ne-a spus că a urmărit cu înfigurare mărturia pe care Ernest Vardanyan a fost forțat să o facă.
I did watch the forced confession rather on television and it was chilling.
Această confesiune și faptul că televiziunea transnistreană a difuzat-o dă măsura amenințărilor la adresa libertății presei în fosta Uniune Sovietică, spune Sam Patton. Organizația sa încearcă, așa cum face în toate celelalte cazuri întâlnite în lume, să mențină arestul lui Vardanyan în atenția opiniei publice occidentale. În felul acesta, este menținută și speranța că regimurile represive se vor schimba sub influența internațională.
It's difficult in the case of Transnistria because the patron country, Russia, is itself.
În cazul Transnistriei este dificil, spune Sam Patton, pentru că țara patron, Rusia, este ea însăși foarte reticentă la influențe și presiuni. Din regiunile separatiste ale fostei Uniuni Sovietice, aceeași situație se întâlnește în Abhazia și Osetia de Sud și numai în Nagorno-Karabakh, enclava armeană din Azerbaidjan, comunitatea internațională are mai multe pârghii de influență prin intermediul Armeniei. Freedom House publică în fiecare an studii despre nivelul libertății presei în lume. Multă vreme, inclusiv anul trecut, întreaga Republică Moldova, cu tot cu regiunea transnistreană, a fost inclusă în categoria țărilor fără presă liberă. Sam Patton crede că următorul raport așteptat anul viitor și care va reflecta situația din anul acesta ar putea atesta o îmbunătățire a situației pe malul drept al Nistrului ca urmare a schimbării puterii. Chiar dacă este prematur să se spună cu certitudine, există impresia pozitivă că presa din Moldova se bucură de mai multă libertate acum, după alegerile de anul trecut, spune activistul de la Freedom House. Contrastul îl asigură nu doar regiunea transnistreană, ci și Ucraina. La cele 100 de zile de la instalarea președintelui Victor Ianukovici, spune Sam Patton, în Ucraina se dă o luptă pentru controlul televiziunilor comerciale, iar restricțiile pentru presă s-au mulțit.
După decizia Curții de Apel Economice, statul ar putea pierde cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice pe care o deține în nordul Moldovei, Red Nord, cu peste 200.000 de abonați. Instanța a cerut inițierea procedurii de faliment a companiei la solicitarea unei întreprinderi ucrainiene care pretinde Redului o datorie de aproape 1,6 milioane de dolari. Decizia este contestată de ministrul economiei Valeriu Lazar, care afirmă că întreprinderea nu este nici datoare, nici insolvabilă și spune că se va plânge la Curtea Supremă de Justiție, dar ministrul Justiției Alexandru Tănase a declarat astăzi Europei Libere că nu crede în succesul acestei plângeri. Liliana Barbaroșie are mai multe detalii.
Ministrul Economiei Valeriu Lazar spune că va ataca la Curtea Supremă de Justiție încheierea dintre iunie a Curții de Apel Economice care a dus Redul sub control judiciar. Asta pentru că datoria pretinsă de compania ucraineană Energo Alliance nu ar exista, iar motive pentru inițierea procedurii de insolvabilitate nici atât. Compania fiind una profitabilă și cu active de 10 de ori mai scumpe decât datoria disputată.
Nu există absolut nicio premisă legală pentru inițierea procedurii de insolvabilitate. Chiar este straniu, fiindcă de recent acționarii au luat decizia de a majora capitalul statutar, fiindcă exercițiul financiar economic anul trecut s-a terminat pozitiv pentru întreprindere. Legea privind la insolvabilitate stabilește foarte clar cazurile când o întreprindere poate fi declarată insolvabilă. O întreprindere cu capital propriu pozitiv, cu rezultat financiar pozitiv, nici de cum nu trunește condițiile.
Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, spune însă că nu este greu de presupus ce șanse ar putea avea un asemenea recurs din moment ce Ion Murian și Natalia Moldovan, doi magistrați care, de fapt, au recunoscut existența datoriei printr-o hotărâre emisă în 2008, sunt și în prezent la cârma Curții Supreme de Justiție, unul președinte de instanță, iar celălalt președinte al Colegiului Economic al Curții.
Eu sunt foarte sceptic vis-a-vis de șansele judiciare acestui caz. Domnul Murianu și cu doamna Moldovan au pronunțat hotărârea și acum Ministerul Economiei va contesta această hotărâre dată domnul Murianu și doamna Moldovan. Cum zic roșu, eu gătai este o frază care va fi rezultatul. Există riscul ca statul să aibă probleme, să pierde controlul asupra rețelelor de electrice și distribuție în orte. Procedurile de insolvabilitate forțate au ca și scop preluarea controlului asupra unor sau altor active. Nu e primul caz când se întâmplă lucrul ăsta.
Altfel spus, ministrul sugerează că întreprinderea este victima unui atac de tip raider, ceea ce ar însemna acapararea aparent legală unor bunuri și proprietăți de valoare la prețuri derizorii, prin intermediul unui sistem judiciar corupt. Ion Preașcă, expert în probleme energetice și autor al mai multor investigații jurnalistice la acest subiect, îi dă dreptate ministrului Tănase.
La ora actuală sunt mai multe procese de acest fel, inclusiv din Moldova, față de anumite companii ucraine și anumite firme din Ucraina în Moldova. Se creează impresia că e adevărat război energetic. În justiție s-au obținut niște decizii pe niște căi nu tocmai legale, s-au făcut cesiuni de teorie față de niște firme care nu au avut nicio atribuție la realizarea unor furnizări de energie electrică și acum firme din Ucraina pretind datorii în Moldova, dar firme din Moldova pretind datorii în Ucraina. E asemănător și cazul cu Oferta Plus. Nu știm cu adevărat ce s-a întâmplat, pentru că au fost în acei ani o serie de tranzacții care nici până acum nu s-a clarificat cine a tras foloasele. Procuratura, toate ce ar putea să facă investigații, să demonstreze.
Datorie pe care o pretinde firma ucraineană a Redului Moldovenesc datează dinainte de 2001, iar managerul de atunci al Redului, Gheorghe Pelin, care este cercetat penal de procuratură în legătură cu această tranzacție, a declarat anterior că banii au fost achitați odată, dar n-au ajuns la destinatar din cauza unui intermediar. Pelin se consideră nevinovat și îl acuză pe Muruianu că ar fi favorizat firma ucraineană, acuzație pe care președintele Curții Supreme de Justiție le-a lăsat fără răspuns. Într-un comunicat de presă emis astăzi de Curtea Supremă de Justiție, se arată că în 2008, atunci când a recunoscut datoria, instanța n-a făcut altceva decât să execute o decizie judiciară a unui arbitraj internațional care ar fi obligatorie, se afirmă în comunicat. Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, spune că dacă nu va exista o altă soluție, Redul va achita datorie disputată decât să ajungă în posesia altui proprietar. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Când nu ai resurse naturale, investește ca stat în cele umane, în oameni, în educația lor, în perfecționarea lor o viață întreagă. Aceasta este recomandarea făcută de Expert Group, în urma unei analize despre resurse umane și șanse egale în Republica Moldova. Relatează Vlada Ciobanu.
În Republica Moldova există o diferență foarte mare între accesul la educație din mediul rural și cel urban, spune coautarea raportului Ana Popa de la Expert Group.
Elevii din mediul rural sunt mult mai limitați atât în accesul la educație, din cauza că au de obicei o singură școală pe care o pot alege, din cauza că sunt nevoiți să parcurgă distanțe mai mari până la școli și nu există transport public, de asemenea din cauza că obicei populația din mediul rural este mai săracă și copiii deseori sunt nevoiți să muncească lângă părinți. Și calitatea învățământului în mediul rural este mult mai slabă din cauza că și cadrele didactice sunt mai bătrâne și în unele școli din mediul rural chiar nu există profesori pentru toate discipline.
O altă problemă este migrația forței de muncă. Aparent, impactul ar fi pozitiv, pentru că banii trimiși acasă de migranți sunt investiți inclusiv în educație, însă efectele negative prevalează. Expertul Alex Oprunenko, de asemenea autor al raportului, spune că autoritățile nu ar avea o strategie coerentă de dezvoltare a capitalului uman. Despre asta ar vorbi intenția Ministerului Educației de a închide școlile din provincie cu puțini elevi.
Soluția logică este să optimizăm numărul, dar nu putem pur și simplu să reducem numărul de școli, pentru că copiii noastre poate să ajungă la școli din localități mai mari, unde să fie concentrate școlile. Autoritățile publice nu vor fi satisfăcute. A să fie probleme și cu profesorii, să avem mai mare număr de elevi. Lucrul ăsta trebuie să se reflecte și în salariile lor. Dacă optimizăm numărul de școli, trebuie să combinăm lucrurile acestea cu construcția drumurilor, cu procurarea autobuzelor pentru transportarea școlarilor, sporirea investițiilor în infrastructura școlii, pentru că aceste școli să presteze nu doar servicii educaționale directe, dar și activități extracurriculare. Să investim în infrastructură, de exemplu, pentru instruirea la distanță.
Viceministra Educației Loreta Handrabura recunoaște că problemele sistemului educației sunt multiple, dar că primii pași pentru rezolvarea lor complexă au fost deja întreprinși prin inițierea unui dialog cu partenerii sociali, sindicatele și patronatele. Experții împărtășesc viziunea Ministerului Educației, potrivit căreia sistemul de învățământ din Republica Moldova nu cheltuie în mod eficient banii publici, dar propun alte metode de economisire a banilor, cum ar fi reducerea personalului auxiliar și nu a cadrelor didactice. Din Chișinău, Vlada Ciobanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii puteți asculta o relatare despre impactul regional al cooperării ruso-chineze. Tăian Ungureanu vorbește despre miracolele care se țin lanț înainte de începerea campionatului mondial de fotbal, iar Tania Radu vă prezintă o scurtă revistă a presei din România.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Duminică se împlinesc 49 de ani de la deportările din Moldova ordonate de regimul stalinist. Astăzi guvernul a decis să aloce autorităților publice locale peste 15 milioane de lei din bugetul de stat pentru achitarea compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice, între care se numără și supraviețuitorii deportărilor. Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice prevede despăgubirea victimelor, dar din lipsă de bani această lege a fost ignorată. Radu Beneal a întrebat pe istoricul Gheorghe Cojocaru cine poartă responsabilitatea deportărilor.
Conform dreptului internațional, deportarea acelor oameni în 1941, după care au urmat deportările din 1949 și 1951, sunt definite drept crime împotriva umanității și acte de genocid care nu au termen de prescripție. Este de datoria societății și a statului să le califice ca atare și să ia o atitudine univocă de condamnare morală a tuturor celor care au ordonat și au participat la comiterea acelor fapte criminale. Numele acestora sunt cunoscute, după cum nu este un secret că o parte a delatorilor a fost recrutată dintre populația locală.
Suntem în preajma zilei de 13 iunie, când se vor împlini 69 de ani de la deportarea din 1941. A fost adoptată o lege privind reabilitarea victimelor regimului totalitar comunist, însă oamenilor care au avut de suferit nu li s-a făcut încă dreptate. De ce se întâmplă toate acestea?
O societate responsabilă ar trebui să-și pună această întrebare nu doar în preajma unor asemenea date triste. Nu este un secret că problema acestor oameni nu a fost o prioritate pentru clasa politică din Republica Moldova, abia acum întrezărindu-se un interes față de destinul celor care au devenit victime ale regimului totalitar comunist. Sigur, într-o situație de criză economică este dificil de găsit suficiente resurse financiare pentru despăgubirea materială a acestor oameni.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Radu Benea. Organizația de cooperare Shanghai, cunoscută și sub acronimul SCO, își începe astăzi summitul anual de două zile la Tashkent, cu participarea liderilor Rusiei, Chinei, Kazahstanului, Kirghizistanului, Tajikistanului și Uzbekistanului. Situația din Afganistan este de mai mulți ani un punct fix pe agenda summitului SCO, iar anul acesta se va discuta desigur și despre instabilitatea din Kirghizistan, unde protestele din aprilie l-au alungat din țară pe președintele Kurmanbek Bakiev. Iar cooperarea prezentă și în denumirea organizației se va referi din nou la combaterea traficului de droguri și la stăvilirea islamismului militant. Dar poate aspectul cel mai interesant de urmărit la summit, așa cum spune corespondentul Europei Libere Bruce Pannier, va fi relația dintre cei doi membri dominanți ai SCO, China și Rusia, și felul cum aceste mari puteri tratează membrii mai mici. James Nixey, specialist londonez în problemele Asiei Centrale și Caucazului, spune că țările din Asia Centrală continuă să fie considerate de China și Rusia drept niște simple cariere, mai precis locuri de unde își extrag resursele naturale în frunte cu hidrocarburile. SCO a fost creată în 1996 ca o platformă de sporire a încrederii între China și vecinii săi post-sovietici. James Nixey susține însă că organizația a fost și a rămas o formă de exercitare a dominației rusești și chinezești. Rostul ultim al SCO este să obțină influență pentru China și Rusia, spune Nixey, observând că pe latura securității promovată mai nou de SCO nu se întâmplă mare lucru, fiind niciun caz ceva destul de important ca expresia un NATO oriental, folosită de unii analiști, să aibă acoperire în realitate. Expertul londonez crede că orice aspirație de a face din SCO o organizație democratică și folositoare tuturor membrilor este sortită eșecului datorită rivalității dintre cele două mari puteri. Nixie crede că, de fapt, rușii sunt mai îngrijorați de China decât de Occident, chiar dacă Kremlinul spune mereu cât de dăunătoare sunt pentru interesele sale de securitate unele activități ale NATO sau Statelor Unite în Asia Centrală. Rușii știu foarte bine că această prezență occidentală este temporară, dar cea chinezească nu va dispărea niciodată. Expertul londonez ne-a mai spus că relațiile dintre China și Rusia sunt încă bune, dar apar semnale că în Asia Centrală rivalitatea se întețește. Rușii, pentru care regiunea a fost și a rămas un fel de curte din dos, au deocamdată avantaj pentru că au trupe în Kirghizistan și Tajikistan. Dar China, a cărei creștere economică impresionantă o face tot mai setoasă de resurse energetice, privește cu jind spre gazele naturale și alte bogății ale vecinilor și ca să le obțină în cantitate cât mai mare, cât mai ieftin și cât mai fără bătăi de cap, nu se va sfii să supere la nevoie marele vecin rus de la nord.
Alegerile generale anticipate din Olanda au fost câștigate de Partidul Liberal, care nu a mai dat țării un prim-ministru de la primul război mondial. Adevăratul învingător este însă partidul anti-islamic, de unii considerat de extremă dreaptă, Partidul Libertății, clasat pe locul 3 cu 24 de mandate. Paul Hodorogea despre perspectivele unei țări considerate până de curând una dintre cele mai tolerante din Europa.
Săptămâni de negocieri dure îi așteaptă pe politicienii din Olanda. După alegerile generale, niciun partid n-a luat majoritatea în Parlament. Partidul Liberal a luat 31 de locuri în Parlamentul de 150, urmat de Partidul Laburist, care a ocupat 30 de fotolii. Partidul Libertății, cunoscut pentru faptul că se opune islamizării Olandei, a devenit al treilea cel mai mare partid în Parlamentul olandez. Creștini-democrații aflați la putere au suferit o înfrângere grea, au pierdut jumătate din mandate. Ca urmare, prim-ministrul Jean-Peter Balkenende a demisionat din funcția de lider de partid.
Deze uitslag is ook helder. En dat betekent dat ik als partijleider ook mijn verantwoordelijkheid heb te nemen.
El spune că rezultatele acestor alegeri contează și că și-asumă responsabilitatea pentru ele. A mai spus că refuză să fie deputat în noul parlament. Geert Wilders, liderul Partidului Libertății, prin contrast, este triumfător și declară că olandezii au ales la aceste alegeri mai multă securitate, mai puțină crimă, mai puțină imigrație și mai puțin islam. Liberalii au anunțat că sunt deschiși să facă coaliție cu orice partid. În schimb, Partidul Laburist este mai rezervat în această privință. Job Cohen, liderul Partidului Muncii, a spus într-un discurs că nu crede că va putea lucra cu Geert Wilders, liderul Partidului Anti-Islamic. Aceasta a fost poziția lui și nu s-a schimbat. Profesorul de științe politice de la Universitatea din Amsterdam, Philip Van Praag, este citat spunând că o variantă ar fi o mare coaliție, lăsând la o parte Partidul Libertății.
A relatat Paul Hodorogea. Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Se apropie data de 13 iunie și se scrie tot mai mult despre fenomenul Piața Universității 1990. În Adevărul de azi, un interviu încrucișat cu Ana Blandiana și Romulus Rusan recompune pe de o parte atmosfera magică, spun ei, a manifestațiilor anticomuniste din centrul Bucureștiului, dar pe de altă parte și monstruoasa campanie de compromitere a lor și a altor figuri marcante ale acestui protest. Ana Blandiana afirmă că intoxicările preței feseniste, despre greviști ai foamei care mâncau mici la grătar, despre femei goale care dansau în piață și altele asemenea, prindeau din păcate masiv la români. Romulus Rusan amintește scrisorile de amenințare pe care și el și soția lui le-au primit în perioada respectivă. Dar cea mai dureroasă amintire sunt minciunile infame care au circulat despre poeta Ana Blandiana. Într-un articol apărut chiar în ziarul Adevărul de atunci, ea apare ca și cum și-ar fi respins tatăl proaspăt ieșit din închisoarea politică pentru a nu-și periclita cariera de poet agriată de Partidul Comunist. În comentariul săptămânal din evenimentul zilei, și Horia Roman Patapievici evocă, la rândul său, magia Pieței Universității. Privind în urmă, el vede însă și de ce a eșuat spiritul acelei manifestații, pentru că a refuzat să se organizeze și să se definească politic. România de azi așteaptă însă rezultatul unei noi moțiuni de cenzură, care se va discuta la începutul săptămânii viitoare. Presa se antepronunță. Adrian Halpert de la Adevărul îl definește pe premierul Emil Boc ca pe un premier fără coloană vertebrală și fără personalitate. Mai șters chiar și decât cel mai șters șef de guvern post-revoluționar, Nicolae Văcăroiu. Pentru acest motiv, dar și pentru că nu vine cu soluții de relansare economică, guvernul Boc ar trebui să cadă prin moțiune de cenzură, spune Halpert. În același timp însă, nici opoziția nu pare nici dispusă și nici capabilă să guverneze. Liberalii și socialdemocrații trag în direcții opuse. Spectrul pierderii acordului de împrumut cu Fondul Monetar Internațional este de asemenea o amenințare serioasă. Se mai arată în articolul din Adevărul. Stelian Tănase, în Gândul, lansează o ipoteză șocantă. Măsurile de austeritate susținute de președintele Traian Băsescu n-ar fi legate de o criză economică reală, ci de dorința șefului statului de a-și relansa imaginea de învingător, acum ca potențial salvator al perdantului Partid Democrat Liberal. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cu o zi înainte de meciul de deschidere a Cupei Mondiale din Africa de Sud, miracolele se țin lanț. Toată lumea care era indisponibilă, accidentată sau incertă, se reface în mare viteză. Drogba pare recuperabil și viitor titular al coastei de Fildeș după o fractură a brațului drept. Arjen Robben, unul din cei mai iubiți atacanți ai Europei, devine o posibilitate distinctă pentru faza a doua a turneului. Accidentarea inițială dă înapoi și, dacă Olanda nu uită să se califice, Robben ar putea influența finalul Cupei Mondiale. Rafael Marquez, mexicanul de la Barcelona, e într-un program de recuperare intensă și va juca aproape sigur în naționala mexicană. Sudcoreanul Park, de la Manchester United, e și el pe deplin recuperabil. Până și Suazo, vârful vedeta al naționalii ciliene, e pe drumul cel bun după ce fusese declarat irecuperabil. Rămâne însă sigură incapacitatea stopărului Rio Ferdinand și, odată cu ea, la fel de certă, marea problemă de sistem defensiv a antrenorului național engleze Fabio Capello. Nu toate recuperările anunțate se vor adeveri, iar unii recuperați vor fi gata de joc după ce naționala lor a ieșit din joc. Însă numărul accidentărilor a provocat deja o dezbatere interesantă. A devenit clar că tocmai jucătorii de bază, folosiți intens în campanii lungi și competiții de vârf, plachează mai ușor la prima întrerupere mai serioasă a calendarului competițional. În al doilea rând, a devenit la fel de clară nechipzuința multor antrenori care aruncă în joc și riscă titulari cerți în meciuri de pregătire complet irelevante. Africa de Sud deschide turneul vineri la ora 15 în fața Mexicului. Va fi un meci mai mult decât interesant. Sudafricanii au o susținere formidabilă în tribune, unde echipa de zgomot creează un val sonic fără comparație. Mexicanii sunt, totuși, echipa mai tehnică și pot lua măcar un punct. Al doilea meci al zilei, meciul de seară, începe la 19:30 și aduce în teren Franța și Uruguay. Aparent outsider, Uruguay e de fapt una din cele mai subestimate echipe ale mondialilor. Vom afla pe de altă parte dacă așa numita boală franceză e gravă și dacă echipa antrenată atât de contradictoriu de Domenech poate urca în faza a doua sau dacă Franța va fi exclusă încă din faza grupelor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul comunistul aflat de la Alexandru Isaev?
Кризис еврозоны, который захлестнул Грецию, Португалию, Испанию и даже Германию, сокрушительно ударил по периферийной Румынии.
Криза din zona euro, care a lovit Grecia, Portugalia, Spania și chiar Germania, lovește necruțător și România periferică, scrie ziarul Comunistul. S-au spulberat speranțele europene, chiar și ale celor mai optimiști. Guvernul român ia credite pentru a lua noi credite. În 2009, pentru prima oară în ultimii ani, în România a căzut simțitor PIB-ul, iar numărul șomerilor lucrătorilor a ajuns la 760.000. Țara se cufundă tot mai mult în groapa datoriilor. Ca și România, guvernul Moldovei se călăuzește de rețetele Fondului Monetar Internațional și strânge cureaua. Metodele sunt similare, prin urmare și rezultatele vor fi aceleași, constată comunistul. În cazul Moldovei, efectele vor fi chiar și mai triste. Scriem și despre cele 35 milioane de țigări moldovenești reținute de vame și bulgari care ba sunt de contrabandă, ba contrafăcute. Istoria asta ridică serioase semne de întrebare. Nu e prima oară că la vâmele străine sunt interceptate țigări moldovenești dubioase. Și cine a fost pedepsit, se întreabă comunistul. Și tot el răspunde: nimeni, niciun funcționar al vâmelor nu a fost pedepsit. Prin urmare, contrabandiștii cu țigări au primit un semnal clar: își pot continua munca minunată.
Alexandru Isaev, redactor șef al săptămânalului Comunistul. Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.